Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në katedralen e Nëna Tereze në Prishtinë në Mesnatu mbajt mesha e krishtlindjeve. Në mesazhin e tij për krishtlindje, Papa është lutur që Zoti t'i ndëshkojë shtypësit dhe të sjellë vëllazëri të vërtetë ndërmjet popujve. Milo Djukanović thot se po krijon kushtet që në vitin 2011 Mali, Zi e Kosova t'i këmbejnë ambasadorët. Nga sulmi vetvrasjes me bombë në Pakistan, së paku 40 të vrarë, 50 të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E pra, si që dëgjuat në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, është mbajtur mesha e krishtlindjeve që është udhëhequr nga i peshkve i Kosovës Dodë Gjergji. Ai në mesazhin e tij kërkoi kujdes më të madh ndaj njerëzve të tjerë. Në mesh, pos katolikëve, kishte edhe pjesëtar të fesë myslimane. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në praninë e qindra të krishterve kosovare ndërkombëtar, por edhe të besimtarve musliman, u mbajt mesha tradicionale e krishtlindjes, u lexuan fragmente nga Bibla, u than lutje dhe u kënduan këngë. Pjesëmarrësit e ceremonisë thanë se krishtlindjet, ndonë se figurojnë në kalendarin e festave katolike, dëshmojnë ekzistimin e tolerancës fetare në Kosovë dhe janë simbol i unitetit të shqiptarve.
Kjo fest tashmë mund të themë është e gjithë shqiptare, pa më parasysh ndonjë fetare. Unë shkoj nga ajo, mos shikoj kisha xhamia për shqiptarë shqiptaria.
U shpreh trëndëlin plakaj.
Që në ndonë këndrazesh në fesën lidhë unitetin tonë dhe sforcën unitetin tonë.
Thanë duhe ukaj.
Banë shumë të ljumë tërë kur këtu në mesh marrën pjesë dhe në thonë njësë, mbarë të Kosovës pa mërë parasysh venë, apo katolika apo musliman, është në fesë, muj me thonë e festojnë shumë të e eshë.
Teksoj Rea Gjoni.
Unë një shumë shokë mi cilë që janë katolik, unë besimit katolik, unë pasisht një dhe shumë të tjerë, apo më shumë të tjerë që janë besimit musliman. Me gjitha të vetë për një janë, sot këto bashkë me shokë të një katolik, të rëndë se jemi në gjendit jetuem së boshku, pa mërë pasisht besimit fatore, pa mërë pasisht për odhën e tike.
Tha Malsor Neziri.
Që vinë edhe kjo është traditë në Prishtinë dhe në qendra tjera në Kosovë, vinë në shqiptar të besimin musliman. Në vërtetë është pikëvam historikë në emi një popu, një tronë, edhe të shqiptar ka qenë shumë pak rëndësishme feja, edhe e po provohet e po vërtetohet që vazhdimisht të përstisit të gjitha ceremonialet fetare i jemi së bashkë.
Konsideroj Nimza Berisha. Mesazhe për paqe, solidarizim dhe unitet për colli gjatë ceremonisë për krishtlindjet e si vetme, i peshkvi i peshkvis së Kosovës do të Gjergji. A i porositi me shtarët, rekultarët, besimtarët katolikë dhe të gjithë shoqërinë e Kosovës për një kujdes të shtuar ndaj të tjerve. Mesazhe urimi për krishtlindje të gjithë besimtarve të krishterë u kanë përcjell edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të vendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Papa Benedikti XVI i ka udhëhequr festimet e krishtlindjeve në Vatikan dhe meshën tradicionale në Mesnat. Në mesazhin e tij për krishtlindje, Papa Benedikti XVI është lutur që Zoti t'i dënojë shtypësit e botës dhe të sjellë vëllazëri të vërtetë ndërmjet popujve. Mijëra besimtarë ishin tubuar në bazilikën e Shën Pietrit derisa Papa e kishte filluar meshën. Sot të pritet që Papa të paraqes mesazhin e tij për ditën e krishtlindjeve Urbi et Orbi për qytetin dhe botën. Kryeministri në dorëheqje i Malit të Zi Milo Djukanović tha se ky vend ka qëndrim miqësor ndaj të gjithë fqinjve. Në intervistën për televizionin IN në Podgoricë, Zoti Gjukanovic tha se raportet e malit të zi me Serbinë I ngarkon pavarësia e malit të zi dhe vendimi I Podgoricës për njohjen e Kosovës. Komunikimi politik me Serbinë zhvillohet në rregull, është ulur në nivel të ministrive, tha Gjukanovic. Sipas tij, në skenën politike në Beograd, regjistrohen sinjale se në Serbi ende nuk pajtohen me pavarësinë e malit të zi. Më tutje, Zoti Gjukanovic tha se janë dy arsye që mali I zi nuk I ka këmbyer ambasadorët me Kosovën. Njëra është çështja e përfaqësimit të bashkësisë kombëtare malazeze në Kosovë dhe tjetra është dorëheqja e qeverisë së Kosovës. Por ai theksoi se po krijon kushte që në vitin 2011 mali I zi dhe Kosova të këmbejnë ambasadorët. Së paku 40 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Janë plagosur më se 50 të tjerë. Raportohet se shpërthimi ndodhi sot në një qendër për shpërndarje të ushqimit në Khar të provincës Bajaur. Qendra për shpërndarjen e ushqimit shfrytëzohet nga programi botror I ushqimit dhe agjencitë e tjera për dhënien e ushqimit për njerëzit e prekur nga konflikti në këtë rajon. Mendohet se viktimat ishin duke pritur për ushqim. Në spitalin kryesor qeveritar në Bajaur është konfirmuar numri të vrarëve, por është thënë se ai mund të rritet për shkak se disa të plagosur janë në gjendje kritike. E përditshmja New York Times ka raportuar se qeveria Shteteve të Bashkuara planifikon të vazhdojë negociatat për armatim atomik me Rusin vitin e ardhshëm me shpresë se do të siguroj kufizime legale për armatim më të vogël bërthamor. Në përgjithësi, armatimi taktik u referohet atyre me rreze veprimi deri në 645 kilometra apo më pak. New York Times I shkruan se Shtetet e Bashkuara I mbajnë afro 500 armatime taktike. Sipas raportit, Rusia I ka deri në 6000 sosh. Gazeta thekson se ky armatim shihet si më I ndjeshmi ndaj vjedhjeve dhe diverzionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me raportin e Dick Martit. Pra, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, fatmir, reagimi I kosovarëve ndaj këtij raporti sipas përditshmes koaditorit do duhet ishte krejt tjetër nga kërcënimet e kota me ngritje padije dhe me që zyrtarët e Kosovës insistojnë se të gjitha që thuan në raport janë absolutisht pa vërteta, atëherë siç nënvizon gazeta, pse institucionet në largim nuk I drejtohen e uleksit që brenda mandatit që ka të caktoi prokurorin, që do të merrej me akuzat e raportit të martit, dhe që këtë angazhim të paguaj Evropa që të mos thuhet se bleu Kosova, dhe që të apostrofuarit në raport të bashkëpunojnë maksimalisht për të nxjerrë përfundimisht të vërtetën në sipërfaqe. Sipas koazitore të apostrofuarit nuk do të duhet friksoheshin, sidomos me që janë kategorik kur I mohojnë të gjitha dhe nuk kanë çfarë të fshehin. Gazeta thekson më tutje se në momentin kur një zyrtar gjyqësor evropian sipas përgjedhjes së Evropës do të dilte me konstatimin se asnjëra nga akuzat nuk është e vërtetë, atëherë siç ka vënë dukje koaditore, shteti I Kosovës do të mund të niste procedura juridike kundër Dick Martit, imuniteti I cilit nuk është shkëmb, por që do të hiqej posaçërisht nëse do të vërtetohej dyshimi se dokumenti vërtet është për plot shpifje e rrena dhe motive të ulta shkruan veshtierash në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir.
Temë pothuajse pashmangshme në gazeta është edhe periudha pas zgjedhore. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja e zëri, sipas së cilës manipulimet në zgjedhjet e fundit dhe emrimi I mundshëm I ministrëve të rinj po krijojnë përçarje me zyrtarëve të lartë të PDK-s, e cila në fund mund të rezultojë edhe me largimin e disa zyrtarëve të saj. Gazeta thekson se përkundër gëzimit për fitore në këto zgjedhje, përfaqësues të rëndësishëm të PDK-s janë të indignuar me manipulimet që komisionarët e vetë partisë u kanë bërë votave të tyre duke I adresuar të kandidatët tjerë brenda PDK-s. Burimet e zërit brenda kësaj partie kanë deklaruar se numri I territuarëve me këto manipulime është 8 I madh dhe se kjo gjendje mund të shkaktojë probleme të mëdha brenda PDK-s në një të ardhme të afërt. Nëse procesi I rinumrimit nuk I korrigjon gabimet, kurse më 9 janar do të ketë përsëri manipulime nga komisionarët e PDK-s, një kandidat I kësaj partie për deputet I ka thënë të përditshme së zëri se PDK-ja mund të zhytet në krizë të rënd të brendshme. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë kërkesën e tregtarëve të naftës dhe derivateve të saj për heqjen e akcizës. Gazeta thekson se prodhimi I gazit natyror për ngrohje ka shënuar një rritje rekorde të çmimit duke arritur koston prej 80 centësh për një litër. Kjo sipas gazetës ka qenë arsyeja kryesore pse shoqata e naftarëve të Kosovës ka paralajmëruar se shumë shpejt do të kërkojë nga qeveria e ardhshme heqjen e akcizës për importimin e gazit. Rritja e çmimit të gazit sipas kryetarit të shoqatës së naftarëve të Kosovës Nazmi Bytyçi është bërë për shkak se gazi në Kosovë përveç për ngrohje, përdoret nga shumë kushte edhe si karburant për ngasje të veturave. Ndryshe siç nënvizon gazeta nga mesi verës kur çmimi i gazit ishte 36 deri në 46 cent, aktualisht një litër gaz në Kosovë kushton prej 79 deri në 80 cent.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatës joqeveritare Demokracia në Veprim dhe ekspert të sistemit zgjedhor thonë se numri i rekord i vëzhguesve në zgjedhjet e 12 të dhjetorit në Kosovë nuk e ka ndihmuar, por e ka penguar procesin zgjedhor. Sipas tyre, për përsëritjen e zgjedhjeve në disa komuna më 9 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës duhet të ketë më tepër kujdes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Demokracisë në Veprim, organizat kjo që ka monitoruar zgjedhjet, kritikojnë vetë vëzhguesit që sipas tyre nuk kanë përmbushur obligimet që u acakton misioni. Ismet Kryeziu shpjegon më shumë.
Numri i tepërt i vëzhguesve siç ka ndodhur në vitin 2010 është pengesë për proces, sepse zakonisht këta vëzhgues cilët nuk janë gjatë ditës së zgjedhjeve në detyrën e tyre, por zakonisht janë në ambiente të qendrave të votimit edhe të drejtën ose akreditimin në emër të vëzhguesit është zonë si drejt për të ndikuar në procesin zgjedhor ose në votues që gjatë ditës i drejtohen kutive të votimit.
Ndonse të akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe vetë përfaqësuesit e këtij organi patën shprehur shqetësimet se numri i madh i vëzhguesve do të komplikonte procesin zgjedhor për shkak të hapësirave të ngushta ku do të zhvilloheshin zgjedhjet. 26.059 vëzhgues ishin akredituar vetëm nga partitë politike. Kryeziu tha se numri i madh i vëzhguesve si çështje ishte ngritur për diskutim shumë kohë para zgjedhjeve me KQZ-n, duke thënë se numri i mbikëqyrësve nga partitë politike duhet të jetë i kufizuar.
Kemi kërkuar që më shumë të dy vëzhgues për një vend votim, por do thotë ne nuk kemi mundësi si shoqëri civile të çojmë këtë çështje tutje. Partitë politike normalisht kanë marrë vendime të kundërta nga ajo që kemi kërkuar ne, edhe ne me 12 dhjetor kemi pasur një numër enorm të vëzhguesve partiak, të cilë po shihet se absolutisht nuk e kanë ndihmuar procesin, përkundrazi e kanë dëmtuar procesin.
Nga ana tjetër, Zaid Xhemali, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se prania e një numri të madh të vëzhguesve në përvend votime nuk doli të ketë efekt.
Përkundër faktit se ka qenë angazhuar një numër shumë i madh i vëzhguesve, megjithatë ju po e parregullsi prap kanë ndodhur, por shkak se më gjas disa parregullsi janë përgatitur edhe përpara, qëllimshme se kur duhet vihti tundi, atë duhet veprohet kryesor, ato që njerëzit që i thojmë na jurista, që i thojmë ata me paramendim e kanë bëu atë.
Sidoqë që të jetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka hartuar planin operacional për përsëritjen e zgjedhjeve të 5 komunave të Kosovës, ku për arsye të parregullsive nga PZAP-i është vendosur se të ketë rivotim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po ashtu gjatë këtij rivotimi do të akreditojë vëzhgues si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Deri më tash është bërë ditur se koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar rreth 4000 vëzhgues. Ndërkaq përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith ka thënë se Bashkimi Evropian dhe miqtë të tjerë ndërkombëtar të Kosovës do të bashkojnë përpjekjet për të inkurajuar qytetarët që rivotimi i datës 9 janar të bëhet në pajtim me ligjet e Kosovës dhe standardet ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në katedralen e Nëna Tereze në Prishtinë, mesnatu mbajt mesha e krishtlindjeve. Në mesazhin e tij për Krishtlindje, Papa është lutur që Zoti t'i ndëshkojë shtypset dhe të sjellë vëllazëri të vërtetë ndërmjet popujve. Milo Djukanovic thotë se po krijon kushtet që në vitin 2011 mali i zi e Kosovës t'i këmbejnë ambasadorët. Nga sulmi vetvrasjes me bombë në Pakistan, së paku 40 të vrarë, 50 të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.